ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
В Одесі невідомі обстріляли місцевих журналістів.
Они преследовали до этого машину нашего оператора. До этого они снимали ДТП, где один из участников передал нашему оператору деньги за изъятие видеоматериала.
Як в Україні змінилося ставлення до журналістів за президентства Петра Порошенка? Ми почуємо вашу думку в День свободи преси.
Все стало хуже. Він же ж по телевізору кричав, що я життя віддам за те, щоб була свобода слова.
Не змінився.
Більш свободне стало, люди стали більш розкованіше.
Чи має Україна стратегію повернення Донбасу? Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає з вами, підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У штабі АТО заявляють, що сьогодні підтримані Росією сепаратисти на Донбасі раз обстріляли позиції українських військових.
На Великодні свята противник в цілому дотримується режиму повної тиші. Всього в зоні проведення антитерористичної операції впродовж сьогоднішнього дня бойовики лише один раз відкривали вогонь по українських захисниках. А саме по наших опорних пунктах в районі Мар'їнки вів прицільний вогонь ворожий снайпер.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. В угрупованні ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 14 разів порушили режим припинення вогню, а в угрупованні ЛНР про бойові дії наразі не повідомляють. Міжнародна група журналістів «Белінгкет» встановила номер зенітного ракетного комплексу «Бук», яким був збитий літак малайзійських авіаліній на Донбасі влітку 2014 року. Про це Радіо Свобода повідомив експерт «Белінгкет» Ерік Толер.
Ми вже знали, який саме «Бук» збив літак, але не знали середню цифру номера, не знали, чи то був номер 312, чи 322, чи 332. Нам вдалося за допомогою фото і відеоматеріалів встановити, що його номер 332. Ми відстежили його історію і встановили, що ракетна установка «Бук» під номером 332 перебувала у складі 53-ї протиповітряної ракетної бригади як мінімум із 2010 року.
Сказав Толер. Нідерландське розслідування раніше зробило висновок, що літак був збитий ракетою «Земля-повітря» і зенітно-ракетного комплексу «Бук» радянської конструкції. Група журналістів-розслідувачів «Белінгкет» вказала, що має докази, що російські солдати і офіцери брали участь у запуску ракети чи мають інформацію про те, хто це зробив. Російська сторона ці звинувачення відкидає. Міністр оборони США Ештон Картер підтримує плани Німеччини щодо направлення військових до Литви для посилення східних кордонів НАТО на тлі занепокоєння російською агресією. Думаю, це важливе, але це рішення Німеччина ухвалюватиме у контексті НАТО, заявив Картер сьогодні у німецькому Штутгарті після візиту на базу європейського командування. Відома телеведуча посол доброї волі ЮНЕСКО Крістін Аманпур закликає владу Азербайджану звільнити ув'язнену журналістку Хадіджу Ісмаїлову. Я особисто і, думаю, багато хто з вас до мене приєднається, закликаю владу Азербайджану звільнити її. Це те, що має бути зроблене, оскільки вона лише громадянка. Вона мала ручку, папір і виконувала свою роботу, що полягає у проливанні світла на темні сторони. Вона була очима та вухами кожного, з'ясовуючи, що відбувається. Сказала Аманпур сьогодні у Гельсінкі, де Хадіджі Ісмаїлові мають вручити премію ЮНЕСКО. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Одесі на знімальну групу місцевого 7-го каналу напали прямо біля приміщення редакції. За інформацією правоохоронців, приблизно о 16:05 біля офісу каналу між працівниками ЗМІ та невідомими чоловіками сталася суперечка, яка переросла у бійку. Під час сутички невідомі почали стріляти в журналістів з помпової рушниці. Людмила Гіцевич, кореспондент Радіо Свобода, на прямому зв'язку з Одеси. Людмило, вітаю вас. Які подробиці цього інциденту, який сьогодні стався ось біля редакції 7-го Одеського каналу?
Сьогодні в день біля редакції 7-го каналу, де знімальної групи цього дня шестеро невідомих осіб, за інформацією правоохоронців, під час спілкування між ними виникла бійка, в ході якої один з нападників вистрілив у журналістів з помпової рушниці. Після скоєного невідомі чоловіки зникли на автомобілі. В результаті сутички оператора перелом стінки гальмурової пазухи, у другого перелом носа і струс мозку, а у журналіста поранення голови, спини, пошкоджене вухо. Наразі постраждалим надають медичну допомогу у лікарнях. За словами медиків, їхньому життю на даний момент нічого не загрожує.
Людмила, а як правоохоронці коментують це, що сталося? Чи є їхні версії? З чим вони пов'язують напад на журналістів?
Наразі правоохоронці повідомляють, що у місті введений план перехоплення. У поліції вже встановили особу власника автомобіля «Хонда», на якому правопорушники покинули місце події. Ним виявився житель міста Білгород-Дністровського. Рушниця, з якої стріляли в журналістів, теж зареєстрована на цю людину. Наразі тривають заходи по його затриманню. Таке питання про правову кваліфікацію злочину досі вирішується. Ми поспілкувалися з редактором 7-го каналу Оленою Ротарі. Вона розповіла, що напередодні сутички ця знімальна група працювала на місці ДТП. Пропоную послухати її пряму мову.
Они преследовали до этого машину, свой трактор. До этого они снимали ДТП, где один из участников передал нашему трактору деньги за изъятие видимости.
Почули працівницю цього каналу, 7-го Одеського. Людмило, чи інші місцеві журналісти відреагували на ці події?
Так, місцеві журналісти дуже обурені тим, що стрілянина в день майже в центрі міста сталася в той період, коли Одесу посилено продовжують патрулювати силовики. Так само працівники 7-го каналу обурені такими, за їх словами, бандитськими методами. У своєму ефірі вони звернулися до голови ОДА Міхаїла Саакашвілі та до президента України Петра Порошенка з закликом звернути увагу на цей випадок. Місцеві журналісти їх у цьому підтримали. Так само у свою чергу ситуацію вже прокоментував міський голова Одеси Геннадій Труханов. Напад на журналістів він розцінив як виклик суспільно-політичній стабільності у місті. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Одеси була кореспондент Радіо Свобода Людмила Гіцевич, яка розповідала нам подробиці сьогоднішнього нападу на знімальну групу Одеського 7-го каналу, яке відбулося відразу біля приміщення редакції. Якраз сьогодні, 3 травня, відзначають Всесвітній день свободи преси. І ми запитали перехожих у Києві, як, на їхню думку, в Україні змінилося ставлення до журналістів за президентства Петра Порошенка. Почуємо відповіді.
Я ніяк не відчуваю, ніяких змін, наприклад, я не відчула.
Свобода слова в Україні краще, я вважаю, да. Не чуємо гонінь і репресій якихось за ці всі висказування свободні.
Хуже, все стало хуже. Він же ж по телевізору кричав, виступав, що я життя віддам за те, що була свобода слова, а зараз Савіка Шустера закривають і наїжджають на нього.
Не змінився, тому що я в цій країні живу все життя і не відчуваю зміни в свободі слова. Воно як було частковим, так і залишається ним.
Стало ще хуже, ніж було, тому що поміняли шило на мило.
Стало гірше, у мене таке враження, так не можна порівнювати, бо це зрозуміло. Ну, за Януковича, я думаю, легше було все рівно. Зараз ти щось сказав не так, тихо прибрали і все.
А його не стало, свободи слова. Ну, тому що люди бояться говорити своє слово.
Так, щоб суттєво нічого зараз не змінилося.
Більш свободне стало, люди стали більш розкованіше, більш свободно стали свою думку висловлювати.
Як і при Совєтському Союзі, при своєму мненні оставалося так і зараз.
Як ми почули відповіді перехожих Києва, яких вдалося питати кореспондентові Радіо Свобода, зовсім неоднозначне є ставлення їхнє до того, як змінилася ситуація зі свободою слова за президентства Петра Порошенка. Сьогодні якраз відзначають Всесвітній день свободи слова. Тим часом 3/4 українських громадян негативно оцінюють діяльність президента Петра Порошенка на посаді президента. Про це свідчить результат результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія» ще в середині квітня. Причиною падіння популярності глави держави експерти називають невиправдані суспільні сподівання. Втім, як наголошують соціологи, попередники Петра Порошенка, працюючи за значно сприятливіших умов, мали на завершення другого року президентства приблизно такий самий рівень підтримки. Деталі почуємо від Дмитра Шурхала.
Понад 75% опитаних Центром соціальних досліджень «Софія» громадян негативно оцінюють діяльність президента Петра Порошенка. Натомість повністю або частково схвалюють роботу президента близько 20%. Опитування провели в середині квітня в усіх областях, крім окупованих районів Донецької та Луганської областей і Криму. Другий рік виконання президентських повноважень традиційно є складним для всіх українських президентів. Як і в ситуації з попередниками, падіння рейтингу Петра Порошенка стало результатом невиправданих суспільних очікувань, коментує результати соціологічного дослідження керівник Центру «Софія» політолог Андрій Єрмолаєв.
Величезний запит суспільства, питання миру і питання працюючої економіки, робочих місць. І вони випереджають навіть такі критичні начебто проблеми. Корупція, зростання цін.
Тривала урядова криза також негативно вплинула на ставлення громадян до глави держави, зазначає експерт.
Тривалі консультації, інформація про незначні перемовини, непублічність. Все це призвело до того, що результат тотожнюється вже безпосередньо з Петром Порошенком, з його відповідальністю.
Натомість заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха вважає, що такий результат для Петра Порошенка є цілком задовільним, адже його попередники мали на завершення другого року президентства приблизно такий самий результат, але за набагато кращих умов.
Той самий Янукович за два роки ось такий самий результат отримав в умовах миру і значно більш стабільної економічної ситуації.
Політолог Володимир Фесенко також вважає, що така соціологія є цілком задовільною для Петра Порошенка.
20% – це більш-менш прийнятний варіант з врахуванням чисельних проблем і того ж офшорного скандалу.
З приводу перспектив Петра Порошенка бути переобраним, думки експертів розділилися. Андрій Єрмолаєв схиляється до думки, що другі президентські вибори можуть стати для чинного голови держави провальними.
На мою суб'єктивну думку, Петро Порошенко – це президент одного терміну, і у нього є ризик бути коротким президентом, не допрацювати термін. З різних причин, у тому числі з причин поглиблення системної кризи державності і кризи політичного режиму, який у нас обрає.
Натомість Євген Головаха наголошує на тому, що до наступних президентських виборів суспільна думка може змінитися у позитивний для глави держави бік.
Взагалі в суспільстві нема вирості. Все залежить від того, що ти робиш.
Експерти збігаються на думці, що відтепер вирішальною для популярності Петра Порошенка стане діяльність уряду, який очолив його близький соратник Володимир Гройсман. Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2019 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про те, що Україна не має державної стратегії щодо відновлення контролю над окупованими районами Донбасу, це визнають як урядовці, так і волонтери та експерти. І ось якщо на державному рівні пропонують розробити військово-дипломатичну стратегію повернення Донбасу, то волонтери радять зосередитися на боротьбі за жителів окупованих територій. Експерти ж радять розробляти як стратегію повернення окремих районів на сході держави, так і стратегію їхньої тимчасової ізоляції, бо ціна повернення може бути надто високою, вважають вони. Євген Солонина знає деталі.
Державної стратегії щодо окупованих територій, а саме районів Донбасу, підконтрольних сепаратистам та підтримуваним Росією бойовикам, наразі немає, визнав у спілкуванні з журналістами екс-голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та новопризначений заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. За його словами, він мав зустріч із президентом Петром Порошенком, де, цитую, «побачив повне порозуміння».
Треба дати відповідь на три головні питання. Що ми маємо отримати як кінцева мета? Це повернення території, повернення людей чи повернення території з людьми. Найскладніша, найамбітніша мета – це повернення території разом з людьми.
В цілому підтримує позицію Туки про стратегію щодо Донбасу волонтер та колишній учасник бойових дій проти підтримуваних Росією сепаратистів Мирослав Гай. Але він наголошує, що для перемоги в українсько-російському конфлікті українській державі варто боротися не так за території окупованих районів, як за тамтешніх людей.
Це має бути пошагово багатошарова стратегія. Ми маємо в першу чергу зараз розпочати інформаційну кампанію, доступною зрозумілою мовою, дослідивши попередньо ті меседжі, які бажає почути аудиторія з того боку. Маємо тут організувати усі умови для переселенців, для того, щоб люди з того боку побачили, що Україна – це круто, Україна – це добробут, це сила, це забота про громадян.
Окрім того, Мирослав Гай закликає українську державу якісно розслідувати та засудити факти російської агресії проти України, а паралельно позбутися російської пропаганди на своїй території. Відсутність державної стратегії щодо Донбасу викликає обурення, заявив Радіо Свобода співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Повернення Донбасу не повинно бути самоцільним. Якщо ціна повернення Донбасу надто висока, то один із варіантів може передбачати ізоляцію на певній часті території до моменту або появи умов, або ж до того, коли ОРДЛО захоче повернутися до складу України.
Тим часом Мирослав Гай зауважив, що держава майже не виділяє коштів на роботу з повернення окупованої частини Донбасу та Криму, а також на підтримку переселенців. Відтак, припускає волонтер, українська влада сприймає ці території як непотрібні. Але Мирослав Гай визнає, що відновлення контролю над густозаселеними та розграбованими районами Донбасу стане величезним тягарем на шиї України, який нереально втримати без значної міжнародної допомоги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» наші теми. Про кремлівські нічні вовки вже просуваються Словаччиною.
От видите, в чьих головах розруха. Вот там яркий пример того, значить, які безпорядки в чьих головах відбуваються.
Чому в західному часописі демонізують діяльність Інституту національної пам'яті на чолі з Володимиром В'ятровичем?
Учита час.
Їхні критики – як от пан Коген, а з ним і ціла низка відомих західних істориків, замість проблематизації займаються демонізацією.
Це волі демонізації.
Кримський спікер в тюбетейці та гламурна картинка на місцевому телебаченні. Як в Криму провели кримсько-татарське свято Хидерлес? Розповімо ми далі, а в наступній програмі «Ми разом» йтиметься про те, що означає бути українцем та європейцем.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Сьогодні група російських байкерів із прокремлівського клубу «Нічні вовки» вже перетнула шенгенський кордон і тепер перебуває на території Словаччини. Цю інформацію підтвердив місцевим ЗМІ міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк. За його даними, найактивніші переїзди байкерів Словаччиною слід очікувати в середу і четвер, 4 і 5 травня, коли вони мають відвідати міста Свидник, Банська Бистриця, Турчанське і Тепліце. Яким чином російські байкери дісталися до Словаччини, місцеві ЗМІ не повідомляють. Раніше польське міністерство закордонних справ відмовило нічним вовкам у в'їзді до Польщі через білорусько-польський кордон Брест-Тирасполь. Польські прикордонники після ретельної перевірки документів, яка тривала близько 2 годин, відмовили йому в'їзді, видавши кожному письмове рішення з цього питання, яке можна оскаржити в установленому порядку. Прес-секретар місцевого відділення прикордонної служби Польщі підпоручник Дарю Юж Сеницький повідомив Радіо Свобода.
Ночні вовки, шановні панство, були то.
Серед нічних вовків було 4 громадян Словаччини, 2 громадяни Німеччини і 1 громадянка Росії. Вони отримали на руки адміністративні рішення, в яких пояснюються причини заборони на в'їзд до Польщі. А причина заборони – загроза порядку і громадської безпеки держави.
Було загроження ладу і безпеченства публічного панства.
Польського посла в Москві Катерину Пелчинську-Налич викликав в МЗС Росії для пояснень, а міністр закордонних справ Польщі Вітолд Ващиковський так прокоментував ситуацію для Радіо Свобода.
Не мусимо ще тлумачити з цього приводу.
Ми не зобов'язані виправдовуватися з цього приводу. Якщо ми вважаємо, що щось загрожує безпеці держави, то цьому потрібно протистояти. Ось і все.
Польський журналіст Мілош Добжинський висловлює Радіо Свободи свою версію, чому ситуація з нічними вовками повторюється з року в рік.
То вписується в загальну стратегію.
Я думаю, що це вписується у загальну стратегію Кремля, яка полягає у тім, щоби випробувати на різних напрямках сусідні країни. З метою з'ясувати, що можна собі дозволити не лише у політичній сфері, а й суто символічно. Як поведуть себе звичайні жителі сусідніх країн, їхні політики. І незалежно від того, якою ця поведінка буде, ситуація буде використана у корисливих цілях.
В який спосіб подаємо проби використання того на власну користь.
Пробіг російських байкерів з клубу «Нічні вовки» за маршрутом Москва-Берлін відбувається щорічно. Цією акцією, як стверджують байкери, вони прагнуть відзначити свято перемоги над нацизмом. Керівник «Нічних вовків» Олександр Залдостанов, відомий більше за прізвиськом «Хірург», є близьким приятелем російського президента Володимира Путіна. Ось уривок його спілкування з польською пресою на кордоні.
Коли почалася Стара мирова війна, СССР виступав на стороні Гітлера.
Кто выступал?
СССР.
СССР выступал на стороне Гитлера. Вот видите, в чьих головах разруха. Вот там яркий пример того, значит, какие беспорядки в чьих головах происходят. СССР, вот он говорит мне, выступал на стороне Гитлера. Понимаете? Либо он чокнутый, либо он провокатор. Что я могу еще сказать? Добавить мне не к чему больше. Вот он, это, видимо, вот эти люди, они не пускают сейчас ребят проехать на могилы.
Заявив Олександр Залдостанов у відповідь на запитання кореспондента телеканалу «Белсат» у Польщі. Залдостанов входить до переліку осіб, на яких розповсюджуються санкції Сполучених Штатів і Канади. До Верховної Ради подали законопроект, що передбачає амністію для учасників антитерористичної операції, які вчинили злочини під час служби чи вже після демобілізації. Відповідну пропозицію вніс депутат парламенту Андрій Лисенко, а більше знає Левко Стек.
Один з тих, хто може бути амністований, якщо законопроект ухвалять, Володимир, боєць Нацгвардії з Дніпропетровська. Він продовжує виконувати завдання в зоні АТО, але погодився розповісти Радіо Свобода свою історію. У квітні цього року військовослужбовця засудили до 2 років умовного позбавлення волі. Бійця звинуватили у підробці документів та у самовільному залишенні місця служби. Йдеться, пояснює Володимир, про те, що після закінчення відпустки він на кілька днів пізніше повернувся у військову частину і, аби пояснити запізнення, надав несправжній лікарняний лист. Власний проступок військовий не заперечує, хоч і сподівається, що законопроект про амністію буде прийнятий.
Я після демобілізації йду у Збройні Сили України. Хочу підписати контракт на службу, щоб захищати батьківщину. А ця історія може завадити. Судимість хоч і умовна, і через 2 роки її вже не буде, але ж у реєстр відповідний мене внесли. А от якби її зняли, то проблем би не було.
Автори законопроекту з правозахисної групи «Січ» переконують, що випадок з Володимиром не поодинокий. Тільки в цій організації зараз допомагають військовим у півсотні схожих справ. На думку співзасновника правозахисної групи «Січ» народного депутата Андрія Денисенка, дії бійців, які підпадають під амністію в умовах військового конфлікту, доволі часто неправильно трактуються правоохоронними органами.
Це і незаконне зберігання зброї, буквально привезення 3 набоїв через блокпости. Непоодинокі факти, коли військова прокуратура тлумачить як злочинні дії затримання сепаратистів, в тому числі коригувальників вогню. І в даному випадку українські бійці опиняються із людей, які виконували свій військовий обов'язок і героїв, опиняються чомусь в статусі підозрюваних або й обвинувачених.
За законопроектом амністувати не можуть бійців, що вчинили важкі та особливо важкі злочини. Водночас в документі немає вичерпного переліку статей, за які можуть звільнити від відповідальності. На думку представника Харківської правозахисної групи Федора Данильченка, це може стати причиною значних зловживань.
Варто було б передбачити окремі статті з кримінального кодексу, за якими особа буде звільнятися від покарання відповідно цього закону. От зазначення статей, за якими цей закон не буде застосовуватись до цих осіб, він творює дуже велике коло відповідних осіб. Необхідно, мені здається, перерахувати такі злочини. Ми вважаємо, що вони не досягають того рівня суспільної небезпеки і поможемо їх простити, так мовити.
За даними авторів документу, лише в 4 СІЗО Донецької та Луганської областей перебуває близько 500 бійців АТО. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Минає рік із часу набуття чинності антитоталітарних законів в Україні, але в деяких західних виданнях ще досі не вгамувалися пристрасті щодо ревізії історії, якою нібито займається Інститут національної пам'яті на чолі з Володимиром В'ятровичем. В останньому числі американського часопису Foreign Policy Джош Когін взявся серед іншого розвінчувати відкритість архівів спецслужб. Подробиці Марія Щур.
Чергова публікація Джоша Когена у часописі Foreign Policy називається «Відбілювання минулого України». У ній автор, посилаючись на низку істориків, стверджує, що в Україні запроваджується єдиний погляд на національну історію часів Другої світової війни, що наголошує радянські злочини, героїзує українських націоналістичних бійців і одночасно відкидає ту важливу роль, яку вони відіграли в етнічних чистках поляків та євреїв. Із цією метою, стверджує Джош Коген, на сторінках журналу, який, за словами редакції, читає майже 2,5 мільйони людей на місяць по цілому світу, що українські вчені з Інституту національної пам'яті займаються фальсифікацією історичних документів в архівах, зокрема у збірнику документів на 898 сторінок, стверджує журналіст. Ці звинувачення здивували Володимира В'ятровича, який говорить, що стаття настільки неправдива, що для того, щоб на неї відповідати, треба було писати коментар до кожного рядка. Що ж до неназваної книжки, то Володимир В'ятрович губиться у здогадках, про що йдеться.
Чесно кажучи, я не знаю, про кого він книжку говорить. Із збірників документів, які я друкував, я можу назвати збірник документів про польсько-українські стосунки двохтомник, жодних якихось звинувачень, від кого я навіть від польських істориків, які є гостими опонентами, жодних звинувачень в тому, що ці в цьому звіднику є щось сфальшоване, ніколи не було і не може бути, тому що документи друкуються з покликаннями на відкриті тепер архіви, і кожен бажаючий може їх перевірити.
Колега В'ятровича із Чеського інституту вивчення тоталітарних режимів, історик, який спеціалізується на періоді Другої світової війни в Україні, Давид Свобода, говорить, що саме цей період надзвичайно поляризує істориків. Та в його інтерпретації, на його думку, обидва табори роблять помилку.
Учита час досить патрена.
Певна помітна частина талановитих українських істориків замість проблематизації ОУН-УПА не вбачають вихід у героїзації. А з іншого боку, їхні критики, як от пан Коген, а з ним і ціла низка відомих західних істориків, замість проблематизації займаються демонізацією.
Це волі демонізації.
Разом з тим, Давид Свобода говорить, що немає жодних сумнівів у професійних якостях Володимира В'ятровича, дослідження якого він сам цитує у своїх працях. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще одна тема. Якраз сьогодні, 3 травня, в окупованому Криму проводять провладне кримсько-татарське свято весни Хидерлес. Захід організували на традиційному для цього свята місці на трасі Сімферополь-Бахчисарай. Російська влада Криму вирішила забезпечити масовість учасників свята за рахунок бюджетників. Чи вийшло це, дізнавалася Олександра Мельникова.
Запальні кримсько-татарські танці, національні пісні та розваги. На перший погляд, звичайнісіньке святкування національного свята кримських татар Хидерлес. Вже другий рік поспіль російська влада, яка контролює Крим, організовує показове святкування Хидерлесу. До анексії півострова Росією організацією цього свята займався Меджліс. Голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров нинішнє провладне кримське свято називає блідою калькою.
Ну, як один мені товариш зараз написав, сьогодні дійсно Криму свято. Свято для ватних людей. Для ватних людей, які не знають, чому культура кримсько-татар, вони ніколи не любили і не будуть любити кримських татар.
Цьогоріч фактична влада Криму масовість учасників свята вирішила забезпечити за рахунок бюджетників, трудових колективів і дітей, розсилаючи відповідні офіційні накази. Напередодні широкого розголосу у соціальних мережах набула копія наказу управління освіти Сімферопольської адміністрації, де працівники освіти, школярі та студенти в наказовому порядку були запрошені на свято 3 травня. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що представники Меджлісу не брали участь в цьогорічному святкуванні.
Після того, як окупація завершиться і Крим повернеться на своє місце, ми обов'язково відновимо і Хадерлес, і інші свята, які зараз проводити неможливо.
Кримський журналіст Шевкет Наматулаєв неодноразово висвітлював святкування Хадерлезу, коли їх організовував меджліс кримсько-татарського народу. У коментарі для Радіо Свобода журналіст розповів, чим відрізняється теперішнє альтернативне свято.
Якщо
порівнювати те, що відбувалося у вільному Криму і зараз, то у вільному Криму люди вільно приходили на такі заходи, нікого не примушували насильно. А зараз Міністерство освіти, комітети та адміністрації видають укази, щоб зібрати бюджетників на провладний хідерлес. Роблять для того, щоб зібрати якомога більше людей, показати, що вони радіють. Але сьогодні на обличчях людей немає посмішок. Вони прийшли, бо їх примусили. Їхнє завдання – простояти там пару годин і відзначитися.
Простояти там час 2 місяці, сказати, що ми були, і розійтись.
Це був репортаж Олександри Мельникової. І ось такі були події цього дня. Свободу сьогодні підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.